Азатлык долкындарында татар башкорт дүйнөсүндө 2011 жылда болгон окуяларга көз атып ясыйбыз, урматтуу тыңдоочулар. Мәскәү татарлары үчүн узган жыл тарыхка һеч шиксиз Тукай һәм ана тили жылы болуп кирип калды. Назифа Каримовна тыңлайык.
Менә яңа елда килеп җитте. Гомернең тагы бер адымы киләчәкне якынайтырга дип үз юлыннан башланды. Ул адымнар баштарак салмак кебек кенә тоелса да, елның ахырына таба алар ашыгыбрак атларлар һәм безне тагы өр-яңа елга алып керерләр, исән булсак. Шулай да узган ел нәрсәсе белән истә калды соң әле. Яңа ел башландыгына ул ашыкмый, шуңа күрә без дә ашыкмый, хәтирәләргә бирелгәле. Иске елда нәрсәләр калдырдык? Күңел җылысынмы, өметнеме, тормышка ашмас хыялларнымы, әллә инде бүген дәвам ителәчәк изге эшләребезнең башлангычынмы? Ничек кенә булмасын, узган елга, Мәскәүдә узган 2011 елга күз ташлык та үткәннәргә кул болгыйк әле. Татар дөньясына калган нинди вакыйгалар җәлеп итте соң әле Мәскәүләрне? Әгәр дә вакыйгаларның үзләренә бәйләнмичә генә мөһимлектән башласак, без иң беренче урынга Мәскәүдә узган Татарстан көннәрен куяр идек. Чөнки аның үз нәтиҗәсе бар. Беренчедән Татарстан президенты Мәскәү халкы белән очрашты. Элекке президентның андый сәфәрен халык ничә еллар буе көтеп ала алмаган иде. Иң мөһиме, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов 1186 санлы этномәдәни юнәлештә эшләгән мәктәптә кунак булды. Һәр класска, мәктәп музеена кирип, укучылар, укытучылар белән күрешеп сөйләште. Нәтиҗәдә Мәскәүдә этномәдәни юнәлештәге мәктәпләрне бетерергә кирәк дигән фикердә торган мәгариф департаменты җитәкчесе Калина Татарстан президенты булганнан соң ул мәктәптә ике төркемнән торган татарча балалар бакчасы ачарга тәкъдим иткән. Бәлки бу тәкъдимнәр алда торган сайлаулар белән бәйле булгандыр, ләкин ничек кенә булмасын, әйткән сүз аткан ук диләр. Чөнки Татарстан президентының татар мәктәбенә килүе Мәскәү мәгариф җитәкчеләренә дә зур тәсир ясаган. Күрәсең. Икенче бер зур вакыйга дип бөек шагыйребез Абдулла Тукайның туган көнендә 125 лык юбилеенда Мәскәүдә татар мәдәни үзәге янында Абдулла Тукайга һәйкәл ачылуын әйтергә кирәктер. Бу Мәскәү өчен генә түгел, татар дөньясында да зур вакыйга булды. Мәскәүдә башка еллардагы кебек узган елны да 21 февральдә туган тел көненә багышланган очрашу булып үтте. Аны татар яшьләренең бердәмлек оешмасы академик Роберт Нигматуллин катнашында уздырган иде. Бердәмлек яшьләр оешмасыннан Рима Гомәрова ул очрашу хакында булай диде.
Бүген халыкара туган тел көнен үткәрергә дип җыелдык, чөнки бердәмлекнең төп максаты татар телен үстерү, татар яшьләрендә татар теленә һәм әдәбиятенә карата мәхәббәт уяту. Без монда якшәмбе саен татар теле дәресләре уздырабыз. Төрле татар чараларында катнашабыз. Яшьләрнең татар теленә карата булган омтылышы, мәхәббәте аеруча сөендерә. Бүгенге очрашуның төп максаты татар телен әдәбияты белән якынрак таныштыру, шигырьләр тыңлау, үзебезнең туган телен кабат зурлау, олылау. Чарага килгән академик Океанологик институты директоры Роберт Нигматуллинның килүе шулай ук бер шундый зур кеше белән очрашу. Шулай ук безнең өчен бер плюс булып тора, чөнки милләтне шушындай кешеләр фән, мәдәният, әдәбият үстерә.
Сез Рима Гомәрованы тыңладыгыз. Тагы бер яңалыкны искә алып китәргә мөмкин. Ул да булса, Мәскәүдә яңа традиция барлыкка килде. 2011 елда икенче тапкыр инде февраль аеның беренче якшәмбесендә мәдәни үзәктә Пәрәмәч бәйрәме узды. Ул бәйрәм бу елда узарга тиеш. Аны оештыручылар Пәрәмәч бәйрәме урысларның масленицасына бер альтернатива дип тәкъдим иттеләр. Пәрәмәч ул тәмле генә түгел, нурлы да. Аның кояшка охшашлыгын куймак белән генә чагыштырырлык түгел диләр алар. Мәскәүдә тагы бер традиция ул да булса, Гали Әскәр Камал театрының 2 елга бер мәртәбә гыйнвар башыннан уза торган гастрольләре. 2011 елда ул гадәттәгечә кеше театр бинасында бик уңышлы узды. Тагы да бер вакыйганы искә алып китәргә була. Анысы Мәскәүдә һәр 2 ел уза торган татар балаларының инҗе бөртекләре фестивале. 2011 елда ул Габдулла Тукайның юбилеена багышланган иде. Чарада 100-дән артык бала катнашты. Ул фестивальдә Бөек Тукайга багышлап Мәскәү сәнгатькәрләре тарафыннан иҗат ителгән яңа җырлар, яңа шигырьләр, шулай ук Габдулла Тукай һәм башка язучыларыбыз, композиторларыбыз әсәрләре яңгырады. Мәскәүләрне битараф калдырмаган тагы бер зур вакыйганы искә алыйк. Ул да булса, яңа Җәмик мәчетен төзер өчен мәчетнең искесен сүтәргә мәҗбүр булу. Бу хәл күпләрдә ризасызлык тудырды. Күпләр искесе сүтелде, яңасы төзелмәячәк дигән фаразлар белдерде. Ләкин ул фаразларның тормышчан булмавын да әйтергә кирәк. Аллага шөкер, бүгенге көндә мәчет төзелеше туктамый. Бу хакта Рауил хәзрәт Гайнетдин булай диде.
Россия президенты Медведевка мөрәҗәгать иткәннән соң, Собянин безгә мәчет төзергә рөхсәтебезне бирде, һәм без инде төзү эшенә килгән вакытта, Назифа ханым, шунысын әйтер идем, безнең иң катлаулы җир асты һәм фундамент эшләре хәзер бетеп килә. Без апрель аенда инде мәчетебезнең бинасын өскә, югарыга күтәрә башлыйбыз. Әлхәмдүлилла, акчабыз бар, төзүчеләребез эшли, архитекторларыбыз кирәкле бөтен проектларны биреп тора, бу эшебез дәвам итә, һәм без 2014 елда бу мәчетебезне төзеп бетерергә ниятләнәбез һәм аны график буенча бетерергә дә тиеш дип уйлыйбыз.
Тапшыру ахырында тагы бер юбилей турында искә алып китәсе килә. Ул да булса, заманында Җәмик мәчетен үз хисабына төзеткән сәүдәгәр Салих Ерзинның оныгы булган Рауза Кастровның 100 еллык юбилее мәдәни үзәктә бәйрәм ителде. 100 яшьлек Рауза апа бик кызыклы итеп замандашлары Муса Җәлил, Салих Сайдашев, Муса Бигиев, Мирсәет Солтангалиев һәм башка данлыклы татарлар белән очрашу хатирәләрен сөйләде. Очрашу ахырында Роза апа рәхмәтен белдерде.
Бик рәхмәт сезгә барыгызга. Мин бер дә хәзерләнмәдем. Мин белмим, мин яхшы сөйләгәнем дә юк гомеремдә кешеләр алдында. Болай инде идә такылды идем. Кешеләр дә дисен. Бик рәхмәт сезгә. Мин шулай зур итеп хөрмәт иттегез. Мин аларга дәрәҗә Аннан соң менә минем инде сез беләсезсез күбегез Солтан Гаев дигән кеше бар иде. Аның хатыны минем туганым иде. Шул инде Солтан Гаев белән бик хатты татарларны рәнҗеттеләр. Ул безгә әйтте, кызлар, сез укыгыз. Сез диешсез, сез татар кешеләренә булырга тиешсез. Сез татар телен онытмагыз. Беләсезме дип.
Әлбәттә, Мәскәүдә һәм Мәскәү өлкәсендә һәр елдагыча 2011 елда да Сабан туйлары гөрләп узды. Шулай итеп, 2011 елга борылып карасак, ел бушка гына узмаган икән дип әйтергә була. Һәр чарада, һәр очрашуда халыкны берләштерүгә юнәлтелгән, аның телен үстерүгә, аның тарихына кагылган мәсьәләләр күтәрелгән. Назифа Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.